habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka ka imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha nofembar waa 30 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdisandheere iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee natiijooyinka doorashooyinka oo maanta ka dhacay meelo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya.
wareegii lamaad may ka tartamay cabdifataax ibraahim geese iyo cumar cali balash. marka natiijadu may naga tahay sida tan, cabdifataax ibraahim geese ma helay 33 cod, cumar cali balash ma helay 17 cod.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dareenka cabsida ah ee soo wajahay dadka soomaalida maraykanka oo kordhay kadib weerarkii jaamacadda Ohio State.
dadka cabsida u weyne ay soo wajahday ayaan ku jiraa, inama tiinajaraan haystaa, hablo waxaan haystaa, iyaguna tiinajar oo xijaaban. wallaahi kulayta sida iyagu u arkaan ayay horta ku xidhan tahay, oo dee haddii loo arko annagu inaanu dad xunnahay oo dad qalata ah oo dadka qalanaya, kulay aragtidooday ku xidhan tahay.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, doodii gaabneedii iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in guddiga doorashada dadban ee heer federaal uu gaaray go'aan lagu joojinayo doorashada 11 kursi oo ka harsanaa xubnaha aqalka hoose qaybta maamulka Hir Shabeelle. sida ay v o a u xaqiijiyeen xubno guddiga doorashada ka mid ah, joojintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Hir Shabeelle uu faragelin toos ah ku sameeyey shaqada loo igmaday guddiga doorashada. muran xoog leh ayaa waxa uu maalmihii dhawaa ka taagnaa ergada mid ka mid ah kuraasta aan weli lagu tartamin ee aqalka hoose. weli si rasmi ah ugama hadlin guddiga doorashada heer federaal iyo maamulka Hir Shabeelle oo lagu eedeenayo in uu qayb ka yahay muranka taagan.
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Shirmarke ayaa faray guddiga amniga doorashooyinka inay ilaaliyaan faragelin kasta oo lagu sameynayo odayaasha dhaqanka, murashaxiinta iyo ergooyinka. war qoraala oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu amray ciidamada nabadsugidda qaranka ee NISA inay faraha kala baxaan amaba ay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan doorashada dadban ee ka socota gobollada dalka Soomaaliya. qoraalka ayaa si toos ah ugu socday guddiga doorashada dadban, taliyayaasha laamaha ammaanka dowladda iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keaton. qoraalka waxa uu ku eedeeyey hay-adaha nabad sugidda qaranka in 28-kii bishan ay muqdisho ku xidheen oday dhaqameed ka tirsan kuwa kasoo jeeda gobollada waqooyi oo ka mid ah 130 oday.
guddoomiyihii hore ee gobolka Massachusetts ee dalkan Maraykanka Mitt Romney oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u cabaarin jiray madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa hadda ammaanay Trump kadib kulan casha ah oo ay xalay wada yeesheen. wadahadalladii xalay dhex maray isaga iyo Donald Trump ayuu Mitt Romney ku sifeeyey kuwo rajo, xiiso iyo soo jiidasho leh. hadalladaasi ayaa imaanaya 9 bilood kadib markii uu Romney khudbad uu jeediyey intii ay socdeen ololihii tartanka musharaxnimada xisbiga jamhuuriga uu ku taageeray musharaxiintii ugu dambeeyey ee Trump kula tartamay doorashada isreebreebka ee musharaxiinta xisbiga jamhuuriga. bishii Maarj ee sanadkan, Romney waxa uu si kul u weeraray Trump isaga oo yiri haddii Trump la doorto, dhaqaalaha waddanka wuxuu geli doonaa fadhiidnimo daba dheeraata, halka siyaasadda arrimaha dibaddana uu ku sheegay mid aad u liidata. Mitt Romney oo u tartamay doorashada xilka madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2012 ayaa hadda ka mid a dadka ugu cadcad ee laga yaabo in madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump u magacaabo xilka xogayaha arrimaha dibadda.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta lagu wadaa inuu kulan degdega ka yeesho dagaalada sii kordhaya ee ka socda magaalada Xalab ee waqooyiga dalka Suuriya. kulankaasi waxaa ku baaqay dowladaha ingiriiska faransiiska halka danjiraha ruushka u fadhiya qaramada midoobay waa vitali churkin uu cambaareeyey kulanka isagoo ku tilmaamay olole propaganda ah kulanka deg dega ee golaha ammaanka la filayo inay maanta ka yeeshaan dagaalka xalab ayaa waxa uu yimid kadib saadaashii xumayd ee uu shalay ka bixiyey colaadda suuriya ergeya gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan suuriya stefan de mistura kaasi oo walaac ka muujiyey xaaladda dadka rayidka ah ee ku go-doonsan magaaladaasi ku dhawaad 16,000 ayaa ka cararay guryahooda dagaaladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda suuriya ku qaadeen bariga magaalada xalab kumanaan kale ayaa laga yaabaa inay ka barakacaan sida ay sheegtay qaramada midoobay
intaas aynu kaga gudubno warkii dunida waxaadna ka dhageysaneyseen laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington maanta waxa ay ku beegneed maalintii horey guddiga doorashooyinka soomaaliya ay u qabteen inay qabsoonto doorashada madaxweynaha laakiin isniintii ayaa madaxa guddiga doorashada dadban abukaati cumar dhegi waxa uu ku dhawaaqay in doorashadu ay dib u dhacday sababaha ay guddiga doorashooyinku u aanayeen dib u dhaca doorashada madaxweynaha ayaa waxa ugu weyn iyadoo aysan soo dhammaystirmin doorashada xubnaha aqalka hoose oo dhowaanahanba ka socotay xarumaha maamul goboleedyada dalka haddaba wariyaha v o a da ee bariga africa jill greig ayaa dib u dhaca doorashada musuqmaasuqa hareeyey hannaanka doorashada iyo waxa ay uga dhigan tahay guud ahaan doorashada soomaaliya kala hadashay qaar ka mid a dadka wax falanqeeya warbixintan ayay kasoo dirtay magaalada nairobi waxaa soo koobaya ismaaciil xuseen farjar
hannaanka doorashada soomaaliya oo ah mid ku dhisan hab qabiil iyo erga goboleed ayaa xubnaha awoodda u leh xulashada baarlamaanku waxay haatan soo doorteen in ka badan 50% xubnaha aqalka hoose iyo weliba tiro badan oo ka mid ah aqalka sare lama dooranayo madaxweynaha ilaa si rasmi ah loo soo wada doorto xubnaha baarlamaanka ee dhiman taas awgeed weli waxaa baarlamaanka soomaaliya uu u baahan yahay in uu wakhti u helo si uu u soo doorto madaxweynaha xiga ee soomaaliya cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo arrimaha soomaalida ka faallooda isla markaana ku nool magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya ayaa sheegay in wakhtiga doorashada dib loo eego wuxuuse ku dooday inay tahay in si dhaqso ah loo qabto doorashada
for the next 15 days then legitimacy of the head of state legitimacy the members of parliament
haddii hannaanka doorashada ee haatan socda uu ku soo afjarmi waayo 15 maalmood ee soo socda waxaa su'aal geli doona sharciyadda hoggaamiyaha qaranka tan xubnaha baarlamaanka iyo weliba xubnaha aqalka sare ayuu yidhi guddoomiyaha guddida doorashada dadban ayaa shalay isniintii sheegay in doorashada madaxweynaha soomaaliya ay dhici doonto inta aan sannadkani dhammaanin hase ahaatee waxaa soo baxaya eedo la xidhiidha laaluush handadaad iyo weliba isdabamarin lagu sameeyey ergo loogu tala galay in ay wax doortaan dad uu ka mid yahay cabdi ismaaciil samatar oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadda minnesota ayaa eedahan u arkaa in ay dhaawacayaan natiijada doorashada haddii aan ku sugnaan lahaa goob khamaarka lagu ciyaaro oo eebbe uu xaaraantinimeeyey haddiiba aan joogi lahaa goobtaas waxaan ku khamaari lahaa inta ugu yar ee aan haysto marka loo eego 30 sano ee aan soo shaqaysanayay tani waxay soo saaraysaa maamul musuqmaasuqa waxay sidoo kale soo saaraysaa soomaaliya oo sii kala tafaraaruqda marka loo barbardhigo doorashadii sannadkii 2012 iyo kuwii ka horreeyey heerka u marayo musuqmaasuqu dhaqan ahaan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba waa mid bannaanka dhigay kuwan dunida haatan ka jira runtii dad kale oo uu ka mid yahay axmed saleebaan oo ah cilmi baadhe ka tirsan xarunta daraasaadka ee chatham house ee dalka britain ayaa tilmaamay in uu jiro musuq maasuq hase ahaatee wuxuu yididiilo ka muujiyey in ay jiraan tilmaamo wanaagsani wuxuu tusaale u soo qaatay in guddida doorashooyinku ay meelaha qaar hakiyeen doorashadii gobollada kadib markii ay mas-uuliyiinta deegaanku ka soo bixi waayeen qoondadii haweenka ee ahayd 30%
There are also positive signs just in the very nature of how this election is being followed and it's being much more widely reported on in social media.
Waxaa jira tilmaamo wanaagsan oo aynu ka dhex arki karno hannaankan doorashadu ay u socoto oo waliba laga yaabo in meelo badan looga soo waramo baraha isgaarsiinta bulshada oo kale. Baraha isgaarsiinta bulshada waxaa si toos ah loogala socdaa cod kasta iyo kursi kasta iyo cidda u tartamaysa iyo cidda ku soo baxday. Sidaas awgeed waxaa haatan socda baadhis xeel dheer oo arrintaas ku aadan, ayuu yidhi. Axmed Saleebaan ayaa aaminsan in hannaanka doorashada oo socdaa uu ka muhiimsan yahay in la iriyado wakhti kama dambays ah oo la qabto. Hannaanka doorashada ee Soomaaliya ee haatan waxaa xubnaha aqalka hoose oo ka kooban 205 soo dooranaya in ka badan 4,000 oo erga ah oo ka kala socda qabaa'ilka Soomaalida. Sidoo kalena maamul goboleedada ayaa iyana soo dooranaya ilaa 4,000 xubnood oo aqalka sare ah. Soomaaliya ilaa haatan kama suuro gelin in shacabkeedu ay hal qof hal cod ku soo doortaan madaxdooda, inkastoo khuburo kala duwan iyo shacabka Soomaalida qaarkiiba ay aaminsan yihiin in mustaqbalka dhow la gaari doono.
Warbixintii Jill Greg oo uu noo soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Waxaad ka dhageysanayseen laanta af Soomaaliga ee VOA.
Axmed, oo magaalada Baydhabo waxaa maanta ka dhacay tartamo kale oo ah aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Warar ku saabsan 3 kursi oo maanta loo tartamay waxaa faahfaahintooda inoo haya wariyeena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa heer gabagaba maraysa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Maanta doorashadu waxay ahayd mid aad u adag, waxaana tartamayay musharixiin taageerayaal badan ku leh magaalada Baydhabo. Kursiga koowaad ee maanta waxaa ku tartamay Maxamed
dhegeystayaal. Aad iyo aad baan uga xunnahay ciladaasi dhinaca farsamada ee nala soo gudboonaatay. Waxaan isku dayeynaa in marka la xaliyaan barnaamijyadooda halkii idinka sii ambaqaadno. Weli waxaad nagala socotaan VOA Washington.
Waataa maxamedow, inta aynu ciladaasi ka gudbeynana waxa aynu jaleecaynaa dhinacii heesaha, markana kusoo dhawaada.
waye dhigisteel waxa la wiliyay waxa naga socotaan idaacada V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington idaacadii fiidnimo wali waxaana haysta dhibaato ama bacilad dhinaca farsamada ah mar alla markii la xaliyana dib ayaanu hawada ugu soo noqon doonaa.
Oh,
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. Axmedow, sidaad arkaysid, weli waxaan haysataa cilada iyo dhinaca farsamada oo dhegeystayaashana marka ugu dhow ee soo noqdo barnaamijyadu ayaanu hawada mar kale barnaamijyada uga sii dayn doonaa.
Waa sidaas maxamedow, ciladani waa cilad la xiriirta dhinaca shabakada internetka oo inta badan barnaamijyadeena ay ku xiran yihiin ama ay ku shaqeeyaan. Marka waxaa qasab inagu ah in aynu usii ciyaarno dhegeystayaasha dhinaca heesaha inta aynu ciladani ka gudbeyno hadduu ee baraali ka noqdo. Markana waa dhinacii heesaha.
dadkana waad uga miiqee lamid hadmitere kuyal marba kumililka dakana waduga mite waxan kuma taliya nima qano mil fog jira asi meher kaga tegihiin miya malab loo tufa waxan kuma taliya nima qano mil fog jira asi meher kaga tegihiin miya malab loo tufa demacan loo saydhiya aqooy murata lagu xira maxaa loo saydhiyaa haa muraadka lagu xidhaa
adigu waadimaa bise imay racayo imiray mawjada hoose ku dhacay adigu waadimaa bise imay racayo imiray mawjada hoose ku dhacay
waayahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda v o a idinkaga imanaysa magaalada washington weli waxaana haysata ciladii dhinaca farsamada haatanse wararkii caalamka kuwoodii ugu door korona aan mid iyo labo inoogu celino axmed cali sheekh axmed.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Johor ayaa sheegaya in guddiga doorashada dadban ee heer federaal uu gaaray go-aan dib loogu joojinayo doorashada 11 kursi oo ka harsanaa xubnaha aqalka hoose ee qaybta maamulka Hirshabeelle. sida ay v o a u xaqiijiyeen xubna guddiga doorashada ka mid ah, joojintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Hirshabeelle uu faragelin toos ah ku sameeyey shaqada loo igmaday guddiga doorashada. muran xoog leh ayaa waxa uu maalmihii dhawaa ka taagnaa ergada mid ka mid ah kuraasta aan weli lagu tartamin ee aqalka hoose. weli si rasmi ah ugama aysan hadlin guddiga doorashada heer federaal iyo maamulka Hirshabeelle ee arrintan lagu eedeeyey inuu qayb ka yahay muranka ka taagan xubnaha ergada qaar ka mid ah kuraasta Hirshabeelle loo qoondeeyey.
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke ayaa faray guddiga amniga doorashooyinka inay ilaaliyaan farangelin kasta oo lagu sameeyo odayada dhaqanka, murashaxiinta iyo ergooyinka. war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu amray ciidamada amniga qaranka NISA inay faraha kala baxaan amaba ay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan doorashada dadban ee ka socota gobolada dalka Soomaaliya. qoraalkan ayaa si toos ah ugu socda waa qoraalkan uu ra-iisul soo saaray ayaa waxaa loo diray guddiga doorashada dadban, la taliyayaasha laamaha amnaanka dowladda iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keaton. qoraalkani waxa uu ku eedeeyey hay-adaha nabadsugidda qaranka in 18-kii bishan ay Muqdisho ku xidheen oday dhaqameed ka soo jeeda gobollada waqooyi oo ka mid ah 135 oday.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in maanta uu codeeyo cunaqabateenno cusub oo la saari doono kuriida waqooyi, kuwaasi oo looga gol leeyahay in lagu jaro maalgelinta barnaamijkeeda nukliyeerka iyo gantaalada ridada dheer. kulanka maanta ayaa la filayaa in uu qayb ka noqdo hadal uu jeedin doono xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo inta badan aan ka qayb gelin codbixinada golaha ammaanka. qaraaradii hore ee qaramada midoobay ayaa ka dalbaday kuriida waqooyi inay ka tanaasusho barnaamijkeeda nukliyeerka, isla markaana aysan fulin wax tijaabooyin ah oo la xiriira. hase yeeshee, xukuumadda Pyongyang ayaa dhegaha ka furaysatay baaqida caalamiga 10 sano ee tagay iyadoo tijaabadii ugu dambeysay ee nukliyeerna sameysay bishii Sebtembar ee sanadkan. xayiraadda cusub ayaa waxaa ku jiri doona in la yareeyo dhoofinta dhuxusha kuriida waqooyi, taasi oo Mareykanku uu aaminsan yahay inay jari doonto dakhliga ugu badan ee kuriida waqooyi dibadda ka soo gala 600 ama 700 milyan oo dollar sanadkii. waxaa sidoo kale la soo saari doonaa xayiraad lagu soo rogayo dhoofinta qaar ka mid ah biraha, taasi oo sanadkii kuriida waqooyi ka lumin doonta lacag dhan 100 milyan oo dollarka Mareykanka.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta lagu wadaa inuu kulan degdega ka yeesho dagaalada ka sii socda magaalada Xalab ee waqooyiga dalka Suuriya. kulankan ayaa waxaa ku baaqay dowladaha Ingiriiska iyo Faransiiska, halka danjiraha Ruushka u fadhiya qaramada midoobay Vitali Jerkin uu cambaareeyey kulanka isagoo ku tilmaamay olole propaganda. kulanka degdega ah ee golaha ammaanka la filayo inuu maanta ka yeesho dagaalka Xalab ayaa waxa uu yimid kadib saadaashii xumeyd ee uu shalay ka bixiyey colaadda Suuriya ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi Suuriya, Stefan de Mistura, oo walaac ka muujiyey xaaladda dadka rayidka ah ee ku go-doonsan magaaladaasi. ku dhowaad 16,000 ayaa ka cararay guryahoodii dagaaladii u dambeeyey ee ciidamada dowladda Suuriya ay ku qaadeen bariga magaaladaasi. kumanaan kale ayaa laga yaabaa inay barakacaan, sidaa sheegtay qaramada midoobay.
gudoomiyihii hore ee gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka Mitt Romney oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u cabaareen jiray madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa hadda ammaanay kadib kulan casha oo xalay ay wada yeesheen. wadahadalladii xalay dhex maray isaga iyo Donald Trump ayuu Mitt Romney ku sifeeyey kuwa rajo, xiiso iyo soo jiidasho leh. hadalladaasi ayaa imaanaya 9 bilood kadib markii uu Romney khudbad uu jeediyey intii ay socdeen ololaha tartanka musharaxiinta xisbiga Jamhuuriga uu ku taageeray musharaxiintii ugu dambeysay ee Donald Trump la tartamay. bishii Maarj ee sanadkan, Romney waxa uu si kul u weeraray Trump isagoo oo yiri haddii Trump la doorto, dhaqaalaha waddanka wuxuu geli doonaa fadhiidnimo daba dheeraata, halka siyaasaddiisa arrimaha dibaddana uu ku sheegay mid aad u liidata. Mitt Romney u tartamay xilka madaxweynaha sanadkii 2012 ayaa hadda ka mid ah dadka ugu cadcad ee laga yaabo in madaxweynaha loo doorto in madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump uu magacaabo xilka xogeyaha arrimaha dibadda.
halkaad wararkaasi kala socotaana waa V O A Washington.
jacaylka badan dabarinay sabartahay ka sariganay nafsi wa masahde hada la salalon shimaha kusugaya
waayahay dhegeystayaal dhinaca farsamadu dadaal badanbay ku jireen dhallinyarada ka shaqaynaysa. Haatana haddaan dib ugu noqono warbixinadeennii magaalada Dubaydhab, waxaa maanta ka dhacay tartamo kale oo aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Wararka ku saabsan saddex kursi oo maanta loo tartamay ayaa waxaa faahfaahinteeda inoo haya wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa heer gabagaba maraysa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Maanta doorashadu waxay ahayd mid aad u adag, waxaana tartamayay musharixiin taageerayaal badan ku leh magaalada Baydhabo. Kursiga koowaad ee maanta waxaa ku tartamay Maxamed Isaaq Fanax oo horey u ahaa mudane baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan Cabdi Cadow iyo Suweybe Maxamed Mukhtaar oo labaduba ah aqoonyahanno da'yara oo siyaasadda ku cusub, waxaana 36 cod ku guuleystay Maxamed Isaaq Fanax. Kursiga labaad waxaa ku tartamay ilaa 7 musharax oo 5 kamid musharaxiinta ay ku hareen wareega koowaad, waxaana kamid musharaxiinta wareega koowaad ku haray gudoomiyihii hore ee gobolka Baay Cabdi Aadan Hoosow, gudoomiyaha haatan gobolka Baay Cabdirashiid Cabdullaahi LFC, agaasimaha madaxtooyada Cali Shaami iyo madaxii hore ICRC gobolka Baay Yuusuf Xasan Mursal, waxaana wareega labaad u gudbay musharaxiinta kale ah Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geysey, gudoomiyihii hore ee gobolka Baay haatanna wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed, iyo Cumar Cali Isaaq Cumar Balash oo isaguna hore u ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geysey ayaa ku guuleystay 33 cod.
Wareegii lamaad may ka tartamay Cabdifataax Ibraahim Geysey iyo Cumar Cali Balash. Markii natiijada may naga tahay sidatan, Cabdifataax Ibraahim Geysey ma helay 33 cod, Cumar Cali Balash ma helay 17 cod.
Cabdifataax Geysey ayaa guushiisa kadib wuxuu sheegay inuu ka shaqeynayo danaha ummadda Soomaaliyeed.
May fadayngaan mahadnaga dareenkanka weyn iyo rabitaanka shacabka iyo dhammaan walgorodka qaybo shaldu bulshada iyo ciidanka qalabka sida iyo muujiyan geeka xildhibaano badan 69 kursi arday magaalada Baydhabo arday ka dooraday may taaweeyay in wal shan kursi ku yar dhimayeen dareenka reer Baydhabo geeka muujiyan an may giliyaasa dareen gaar ah shacabka may leeyahay reer Koonfur Galbeed iyo kan Soomaaliyeedba kursigun kursi arday la ka shaqeeyo in nagada doono oo waajibaadka xildhibaan lay qof gorada iyo idmadeen oo annagada doogna kursi faaruq ah oo meel cod la isku yaala.
Kursiga saddexaad xildhibaanada maanta Baydhabo ku tartamay waxaa ku loolamay laba qofood oo walaalo ah, kuwaasi oo kale ahaa Xasan Ibraahim Maxamed iyo Xaawo Ibraahim Maxamed, waxaana ku guuleystay kursiga xildhibaannimada Xasan Ibraahim Maxamed. Kuraasta xildhibaanada baarlamaanka federaalka maamulka Koonfur Galbeed laga filayo in laga soo doorto oo ah 69 xildhibaan ayaa 64 kamida lasoo doortay, waxaana haray 5 xildhibaan iyadoo 5taasi xildhibaanna la filayo 48 ka saac ee soo socota in lasoo doorto. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dhinaca kalena maanta markii ugu horreysay ayaa doorashada xubnaha aqalka hoose ay ka bilaabatay magaalada Muqdisho, gaar ahaan kuraasta beelaha banaadiriga. Doorashadan ayaa waxa ay ka dhacday xarunta gaadiidka booliska ee magaalada Muqdisho oo ammaankeeda si weyn loo adkeeyey. Wariyeena Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Doorashooyinka aqalka hoose ee beelaha banaadiriga ayaa maanta si rasmi ah uga bilowday magaalada Muqdisho, waxaana kursigii ugu horreeyay ku loolamay Xasan Maxamed Nuur iyo Mahad Cabdalla Cawad, waxaana ku soo baxay gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaankii sagaalaad ee waqtigiisu sii dhammaanayo Mahad Cabdalla Cawad oo ku guuleystay 10 cod, halka musharaxii la tartamayay uu helay 1 cod. Sida uu qeexayo gudoomiyaha guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban Abuukaata Cumar Cabdulle Dhegey,
musharaxiinta kale ah Mahad Cabdalla Cawad iyo Xasan Maxamed Nuur waxa ay ku kala codad kala heleen kala yihiin musharax Mahad Cabdalla Cawad oo ku guuleystay 10 cod, halka musharax Xasan Maxamed Nuur uu helay 1 cod. Sidaas darteed natiijadii maanta doorashada waxaa ku guuleystay oo hordhaca musharax Mahad Cabdalla Cawad.
gudoomiyaha guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban abukaata cumar dhagey ayaa sheegay in kuraasta beelaha banaadirigu ay ku tartamayaan ay yihiin 7 kursi maantana 2 kursi oo qura lagu baratamay halka maalmaha soo socdana ay dhici doonaan doorashooyinka kuraasta kale
banaadiriga kuraastooda waa 7 kursi 2 unbaa maanta la qabtay waxaa nidaamku yahay in maalmaha kaleeto kuwa la qabanayo iyagana in la isugu yeero oo loo sameeyo golayn wax jiraado oo musharaxiinta hor yimaadaan in la sawiro in la xareeyo ergadooda doorashadoodana la qabto marka maalmahan lagu soo aadeen sabtida iyo xadda waxaa la doonaa doorashooyin kale oo ka mid ah 7 kursi intii la soo doortay waxay u baahan yihiin inay yimaadaan in la diiwaan geliyo in shahaadooyin la siiyo inay fadhiistaan oo isbartaan muddadaas 6 ilaa 7 ah ay ku soo dhameystirmayaan oo ay fadhigooda ugu horreeya ku yeelanayaan waxa ayagana socda doorashooyin badan oo kaleeto oo inta dhiman aan rajaynayn inay ku soo dhameystirmaan
ugu dambeyntii gudoomiyaha guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ayaa soo dhaweeyey hadalkii ka soo baxay xogeyaha baarlamaanka soomaaliya ee ku aadanaa in 6 bisha December ee soo socota la qaban doono kulanka ugu horreeya ee baarlamaanka 10-aad ee soomaaliya si aanay doorashooyinka uga dib dhicin sannadda 2016 xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatanna barnaamijkii caafimaadkii qoyska waxaa argeysa nooga soo diray wariyeena cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska gobollo ka mid a somalilan waxaa muddooyinkanba ka taagnaa abaar baahsan oo saamaysay dad iyo duunyada islamarkaana keentay inay tamar darreeyaan dadka ku dhaqan deegaanada ay ka jirto kadib markii ay gabaabsi ku noqdeen biyihii iyo baadkiiba abaartan oo noqonaysa markii labaad ee ay bulshada ku dhaqan somalilan soo wajahdo sannadkan gudihiisa ayaa lagu guda jiraa howlgallo loogu gurmanayo dadkaasi haddaba marka laga yimaado xoolaha oo tiro dhowr ahi ay u le'deen abaartaasi aawadeed waa sidee xaaladda caafimaad ee dadka ay haleeshay abaartani se dadkaasi ma heleen gurmadkii ay u baahnaayeen xasan daahir dhimbiil waa wasiir ku-xigeenka caafimaadka somalilan waxaana uu inoogu xog warramayaa gacanta ay ku leeyihiin abaartaasi
abaar bahabsan baa jirta dalkao dhan hoos hala kama daraade oo gaar ahaan gobollada bari aad iyo usii liitaan dowladdu jamhuuriyadda soomaaliya ka qayb gashay saad ogtahay madaxweynihii oo halkii ugu sarreysay baa tegay aad iyo aad baa arinta looga warhayaa loo soo indhaindheeyey xagga caafimaadka haddaan u leexdo wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda soomaaliya wuu tegay waxaana muuqata halkaasna baahi badani jirto saad ogtahay wasaaradda caafimaadku waxay ku leedahay goobo fara badan oo xarumo caafimaad bay meel walba ku leedahay kuwaas oo loogu talagalay inay la tacaalaan mashaakilaadka mujtamaca dhexyaale gaar ahaan caruurta nafaqada ku dhaxayso iyo dadka waaweyna tabardaradu ay ku dhacaysa ama dumarka hooyada iyo dhallaanka gaar ahaan dumarka umulaya
marka wasiir abaaraha ku dhacay marka laga yimaado in cunto iyo biyo iyo u baahdaan ama xoolahoog iyo iyagii si loo daryeelo aadamihiiba caafimaadkooga iyo xaaladooda iyo laftarkoodana da u baahan tahay xaalad ahaan markaynu eegayno culaysyada caafimaad ee ilaa hadda soo wajahay noocyada kala duwan ma soo eegteen ama ka warhaysaan
ma soo eegnay meelo badan baan tegnay waxaan dhex saaray guddi baana saaray gobollo badan soo martay qaarna waxay wasiirka hogaaminayn waxa la socdeen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan meelay uu maray o dhan la mareen meelaha kalena qaar kalena u diray baahida jirta ay waa baahi abaareed oo xoolaha ku dhacday xoolaha hadday ku dhacdeen dadkana way saameyneysaa xagga nafaqaday ku saameyneysaa xagga cuntaday ku saameyneysaa cunto xuma markay nafaqo xuma timaadana waxaa imanaya caafimaad daru anagu runtii taa ka dadaalaynaa. Waxaan heegan gelinay dhammaan xarumaha caafimaadka ama isgudwaha gobolada jooga, iyagoo kaashanaya shaqaalahooda, iyagoo kaashanaya waxalaala wixii ambulaans iyo howla hayaan iyo daawo hayaanba tiim wareega oo la yidhaha mobile teams oo kolba meeshay xaalad jirtay loogu diray ay taga oo maalin walba meel istaaga ayaanu diray.
Ilaa hadda markaa maxay tallaabo qaadeen say dadkii ula tacaalayaan dad dhul aada u baahsan bay dadkii joogaan xaaladooda caafimaad saa tilmaantay nafaqa darra iyo tamar darra hadday tahay iyo baahidiiba way taagan tahay maxay taageero iyo weliba tallaabo qaadeen ilaa imankaay dadkaasi gacan uga geysteen?
Daawooyin baanu geynay, daawooyin kana xuruudda la galaynay qofkii tamar darra hayso ama qofka xanuun hayo, maadaama qofku dhuu yahay xanuun baxta oofa ku dhici kartaa xanuun badan buu u nuglaanaya mar hadduu baahi qabo. Markaa daawooyin badan baan diray, daawooyinka wareegayaan tiimkan waxay sidaan daawooyin, waxay sidaan buskudka nafaqada, waxay sidaan wax alaale wixii agab looga baahnaa ama qof weyna noqoto ama qof yara noqotee. Markaa kolba meeshay baahidu jirtay istaagayaan, iyagoo baabuurtoodii wata, ambalaaskoodii wata, dhaca caafimaad dhakhaatiirta inay la socoto. Markaa saasaan loo shaqeynayna mar socono.
Qof intaad isleediino de wax ka fayn karaya abaarta baahsane horana de sanadka horaantiisiina gobolada galbeedka ugu dhacda haddana gobolada bariga ka taagan oo de dhulkii ruhantii dhul aada u ballaadhana wax ka fayn karayo xaaladoodii nafaqa iyo weliba caafimaadkoogii noloshoodii taageeri karayo korso qaaday miy?
Wallaahi dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dhinac kastoo loo kaxo baahi baa jirta. Baahiduna ma aha mid dhinac keliya hata daboolaysa, baahiyo badan baa ballaaran baa jira. Baahidu hadday noqoto dhinac cunto, dhinac xooleed, dhinacyo badan bay baahidu leedahay mustaqbalka maanta u qabaa. Laakiin wasaaradda caafimaadku keligeed ma dabooli karto baahida jirta. Marka waxaanu la kaashanaa hay-ado badan baa jira oo dal ka shaqeeya oo adeeg caafimaad bixiya, sidoo kale garab taagan wasaaradda caafimaadka inay adeega caafimaadka haysay u xilsaaran tahay ay wax kala qabtaan. Kuwaasaan hay-adahaas aan u yeedhanay guddi baan wasaaradda ka sameynay. Waxaan sameynay guddigaas inuu mas-uul qof noqdo loo yeedho, aanu kolba xaaladda wixii naga itaa roonada aniga u gudbino. Isku yeedhidii hore waan sameynay, welina brosesska si fiican buu noogu socdaa. Waxaan aaminsanahay inaan wax badan oo baahi oo jirta dalka ah aan wax badan ka qaban karno, yaani noqonay boqolkiiba boqol.
Way wasiir gabagabada haddaan ku weydiiyo, marka laga yimaado in cunto iyo biyo lala gaadho ama caafimaadkoogii ma garanaysaa nafaqada iyo wixii dib loo celiyo? Dabcan iyagana waxaa muhiima inta tamartooda iyo xaaladooda caafimaad la eego, sad horeba oo carabaabtay haddii hoyooyinkii umashaa noqoto, hadday kuwi dadkii da-da noqoto, hadday caruurta yarayd noqoto, baaritaanada iyo weliba in la daaweeyo xaaladaha qaarba u baahnaya in magaalooyinkii la keeno ama goobihii waaweynaha la keeno ama daaweyn iyo weliba gargaar ka badan ka loogu tagaya goobahooga, iyadoo taas idin suurtagelisa?
Waxaa jirtaa markaanu tiimkan diray wareegaya oo la magacaabo mobile team, tiimku hadday arkaan xaalad iyaga ka awood badan ambalaansyaa la socda, ambalaans waxay u qaadayaan meelaha ugu dhow ee loogu fogan kara adeega u baahaya. Marka xarumihii kale referalka loo sameynayna waa diyaar. Marka waxaan isku xidhnay tiimkaa wareegaya iyo wax alaale wixii ka agood roonaada meelaha ay gudbinayaan ayaa isku xidhan. Taas marka waxay sahlaysaa in xawaaladaha khatarta laga hortagi karo, in gurma degdega loo fadin karo. Waxaad ogtahay dadkan baadiyuhu neef hadduu u nool yahay neefkaasaa ugu qaalisan adduunka noloshiisa, kan noloshiisaba ka fiican. Wuxuu jecel yahay intuu naftiisa badbaadiyo horta neefkana badbaadiyo. Waxaan la kulanaa matalan qof xoolo yar wata isagana buka, una baahan in halkan laga qaado oo meel la geeyo hospitaal lagu soo daweeyo. Isagaan qaadnaa marka la soo caafimaadkan soo dar yeelo, haddana waxaa lagu sooceeyaa goobtii uu ka tegay si aanay u kala lumin xoolihiisii iyo dadkii ula noolaa. Yaan marka ku celinaa meeshii uu markaa uu ka yimid asalka u ahay. Marka adeegaygu wuu isku xidhan yahay heer gobol, heer degmo iyo heer wareeg qolada tiimka wareegaya buu isku xidhan yahay. Waxaan ugu talagalay inaan la intaan qaban karnaba inaan dhakhaatiirtii joogay meelaha xarumaha ay waaweyn ama magaalooyinkana heegan bay u yihiin qaar kaloo siyaadahana waan ku darray. Marka horta shaqo fiican baa ka socota.
Gudaha dhegeystayaal, waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijka caafimaadka iyo qoyska marka la idinka imanayo magaalada Hargeysa. Tan iyo tinukaan mid la mid a isugu iman doono toddobaadka soo socda. Waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Aada ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin oo barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska nagu soo diyaariyey magaalada Hargeysa. Waxaad ka dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga ee VOA-da. doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya waxaa jira eedo la xiriira in siyaasiyiinta ay fargelin ku hayaan hannaanka doorashada oo dad badani ay soo jeedinayaan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa isna xalay war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay in aan fargelin lagu sameynin odayaasha dhaqanka. Waatan warbixintan oo Falastiin Axmed Iimaan ay inoo soo jeediso.
Mahadsanid Axmed. Waxaa weli ka socda xarumaha maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho soo xulista xil dhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kalena waxaa soo baxaya weli cabashooyin si xun u maamulid iyo in meelaha qaar awood loo isticmaalayo doorashada xil dhibaanada. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa war qoraalo oo uu soo saaray shalay waxa uu ku eedeeyey in ciidamada nabad sugidda ay wateen mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee maamulaya ergooyinka doorashada, wuxuuna faray hay-adaha amniga inaan wax faragelin ah lagu sameyn karin odayaasha dhaqanka, musharaxiinta iyo ergooyinka si loo ilaaliyo habsami u socodka doorashooyinka. Hay-adda nabad sugidda ayaa iyana uga jawaabtay warqadda ra-iisul wasaaraha bartooda Twitter-ka iyagoo sheegay in aysan jirin wax lug ah oo ay ku leeyihiin arrimaha doorashada. Taliye ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda qaranka Ismaaciil Daahir Cismaan ayaa sidoo kale arrintan kaga hadlay shir jaraa'id oo maanta uu ku qabtay magaalada Muqdisho.
Haddaan nahay annaga hay-adda nabad sugidda qaranka, doorka aan ku leenahay doorashooyinka waxa uu yahay in aan sugno amniga guud, in aan sugno waa waajib muqadas ah oo na saaran, cid aan uga abiyeelaynana ma jirto sugidda amniga. Kooxahan xagjirka ah ee nabadiidka ah ee la wada yaqaan waxay geed dheer iyo geed gaabanba u saaran yihiin inay qayb ka noqdaan burbur noocu doona ahaada iyagoo dhibaataynaya shacabka Soomaaliyeed, diidanna qarannimada iyo horumarka aan gaarnay ka Soomaali ahaan. Sanadkii 2012 iyo sanadkan hadda aan ku jirno aan u diyaar garoobayno doorashada, farqi weyn baa u dhexeeya horumarka dalka uu ku tallaabsaday. Haddii ay noqon lahayd dhinaca amniga, haddii ay noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha, haddii ay noqon lahayd dhinaca miisaaniyadda, iyo haddii ay noqon lahayd dhinaca xiriirka caalamiga intaba. Waxaan rabnaa inaan meeshaas hore ugu sii soconno, adkeyno qarannimadeenna, adkeyno jiritaankeenna, adkeyno inaan qayb ka ahaano beesha caalamka annagoo leh sharafteenna iyo heebadii qarannimo ee Soomaaliyeed. Waxaan mar labaad ku celinayaa in laga fogaado, in laga been abuurto hay-adaha amniga, isla markaana warar aan jirin oo abeen ah suuqa ama maaragtay goobaha fadhiga iyo social media iyo media naftirkiina aadan qayb ka noqonina, oo wixii aad maqashaan wax walba waxaa layidhi Soomaaliya xitirada hubsiina hal baa la siistaa. Anagana weydiisaan hubaal celin, annaga idin siinayno maaragtay wixii run ah iyo wixii been annaga idin kala sheegayno.
Koronel Cabdullaahi Cali Macow oo ka mid ah aasaasiyaasha Machadka Daraasaadka Amniga ahna gudoomiyaha Machadka ayaa ka hadlaya muhiimadda ay leedahay in hay-adaha amniga aysan faragashan arrimaha doorashada.
Hay-adaha ammaanka waajibaadkooda qaran waxa waaye inay sugaan ammaanka muwaadinka Soomaaliyeed iyo xasiloonidiisa. Waan maqmaqlaya in maaragtay la yiri meelaha qaarkood ayay faragelin ay ku sameeyeen, laakiin faragelintaas haddii aan dib aan u milaashanno waa wax maaragtay kasoo horjeeda dastuurka iyo sharcigii oo waddanka u lahay. Haddii aan tusaale aan usoo qaato sanadkii 1968 ayaa waxa waaye baarlamaanka berigaas jiray iyo golaha wasiirada ayaa waxa ay soo saareen wareegta ah in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mas-uul ka yahay sanaadiiqda amniga sanaadiiqda doorashooyinka 68 taa waxaa ka biyadiiday jeneraal Maxamed Abshir oo yiri waxaa marnaba suurtagal ma ahin anigoo ka mas-uul ammaanka gudaha inay faragelin ay ku sameeyaan xoogga dalka Soomaaliya idinkana aad maarta aad sameytaan. Dood dheer kadib markii uu ku guuldareystay jeneraal Maxamed Abshir waxa uu go'aansaday inuu iska casilo shaqadii amniga uu haya qaranka. Marka hay-adaha ammaanka waa inay dhexdhexaad ay ka ahaadaan.
Koronel Macow ayaa waxaa ugu baaqay hay-adaha ammaanka iska daa inay farageliyaan doorashada la doonayo in ay diyaar u noqdaan sidii ay u sugi lahaayeen ammaanka musharaxiinta, isagoo markaasii sheegay in xisaabtan ay ku darsadaan in madaxweyne aan ahayn madaxweynaha xilka haya la dooran karo. Dhanka kalena guddiga doorashada heer federaal ayaa maanta sheegay inay hakinayaan doorashooyinka ka socda magaalada Jowhar, iyagoo sababna uga dhigay faragelin ay sheegeen in madaxweynaha maamulka uu ku haya doorashada xil dhibaanada. Guddoomiyaha guddiga doorashada ee Hir Shabeelle oo aanu la xiriirnay ayaa sheegay in arrintan aysan warbaahinta uun ka maqleen, balse aanay jirin wax qoraala ama war ah oo ay ka hayaan guddiga heer federaal ee doorashada magaalada cadaado ayaa sidoo kale waxa iyana ka socda doorashada aqalka hoose waxana maanta lagu qabtay doorashada mid kamida kuraasta ugu adag oo ahayd kursiga ay u sharaxneyd xildhibaanad caasha xaaji cilmi kursigan oo doodiisa muddo ay soo socotay ayaa waxa qoraalo dhowr ah ka soo saaray ugaaska beesha iyadoo waliba beesha caalamkuna ay siyaabo kala duwan uga hadashay maanta ayaanay xildhibaanad caasha ka qayb gelin tartanka lagu dooranayay xildhibaanad caasha oo anqadka telefoonka ee magaalada cadaado kula xiriiray ayaa sharxaysa sababta aysan ugu tartamin doorashadii maanta
khalistin waa mahadsan tahay aniga ma ahayn tartankaas inaan ka qayb galo waayo sidaad la socoto beeshayda waxay leedahay saddex kursi sida lagu heshiiyey oo madashii wadatashiga qaran ama hogaaminta qaran lagu heshiiyeyna beeshii saddex kursi leh waa inuu mid noqdaa haween ugaaska jifadayda ugaaska beeshu wuxuu u qoondeeyey oo saaray kursigii laga rabay qoondadii gabdhaha oo laga rabay beeshayda wuxuu ka dhigay inay qaadato jufadaydu jufadaasi waxay leedahay buu yidhi kursiga gabdhaha waxaana kusoo tartamahaya gabdho sidaas la ajligeed aniga kii maantay oo rag iyo ay u tartamahayeen marna kuma jiro mabdi-iyanna maba aaminsani inaan uga tartamo iyagoo qoondada haween ku jirto haddii jufadaydu jufo aan ahayn ay qaadan lahayd qoondada gabdhaha aniga maba tartameen qoondada gabdhaha oo jufadayda loo asteeyey ayaan anigu kursiga aan u taaganahay uu yahay kursigii maantay aniga ma ahayn mid aan u tartamahayo shaqana kuma lahayn
maxay tahay sababaha keena culayska kursigeeda oo ay u aragto in ay tahay qalad iyada lagu bartilmaameedsanaya ayaan mar kale weydiiyey xildhibaanad caasha
kursigaas wuxuu ahaa kursi gaar looga soocay kuraastii taallay dowlad goboleedka galmudug wuxuuna noqday kursi arrintiisu soomaaliya oo dhan ay shaac ka noqotay culays gaaraha kursiga la saaray iyadoo aniga laga dhex arkahayo waxaana gaar ahaan kursigaas dagaal aan qarsoodi lahayn ku hayay gudoomiyaha guddiga doorashada galmudug iyo madaxweynaha galmudug cabdikariin sida ku xusan oy marag u tahay warqadii uu ugu jawaabay safiirka maraykanka soomaaliya u fadhiya bisha 18-keedii warqadii uu soo qoray jawaabtii cabdikariin ka bixiyey oo uu uga hadlay arrinta ku saabsan kursigaas qofkii akhriyaa wuxuu garanayaa qofka aniga kursiga igu haystaa inuu cabdikariin yahay anigana la ii sameeyey shuruudo aan xildhibaanada kale lagu xirin
madaxweynaha galmudug iyo guddiga doorashada galmudug oo aan labadaba la xiriirnay ayaa laynoo sheegay in madaxweynuhu uu mashquulsan yahay oo uu shirar ku jiray oo uusan xilligana la hadli karin ilo xog ogaala ayaa v o eda u sheegay in guddiga xalinta khilaafaadka ay hayaan ilaa 48 dacwadood oo ku saabsan kuraasta xildhibaanada ee sida qaladka ah loo maamulay doorashada madaxweynenimada oo dhowr jeer iyana dib u dhacday ayaan la ogeyn goorta ay qabsoomi karto haddii guddiga xalinta khilaafaadka ay gudagalaan xalkeeda inkastoo beesha caalamku ay qirtay digniinana kasoo saartay hanaanka doorashada ayaan haddana aysan muuqan wax isbeddela oo ku yimid musuqmaasuqa iyo ninjeclaysiga ku hareereysan doorashada xildhibaanada federaalka soomaaliya
aadeed umaadsan tahay falastiin axmed iimaan dhegeystayaal idaacaddii habeenimo intaas ayay ku eg tahay waxaanu idin ka raarigelinaynaa ciladihiina qabsaday caawa sidaas iyo nabadgelyo